სტუმართან ერთად გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ჩვენს, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ, ვიმსჯელებთ იმ ჯერ კიდევ ძუნწ ინფორმაციაზე, რომელიც სამთავრობო ცვლილებებს უკავშირდება, თუმცა დაკავშირებულია ეს ცვლილებები უკვე ეკონომიკასთან. დასახელდა დასაქმების სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატი, ყოფილი მეწარმე და როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა გუშინ, წარმატებული მეწარმე ერთ-ერთი იმ თვალსაზრისით, რომ მან ბევრი ადამიანი დაასაქმა. თუ კი მეწარმე კარგად დაასაქმებს, ბატონო გია, უნდა გადაიყვანო თუ არა ეს მთავრობაში?
მოგესალმებით კიდე ერთხელ. არის მე ყოველთვის ეჭვი მაქვს, რომ ეს რაღაცნაირი სასჯელი არის იმ ადამიანისთვის, ვისაც რაღაც თავისი საკუთარი გეგმები აქვს და მე უკან დაბრუნება გაცილებით უფრო რთულია ხოლმე ასეთი ადამიანების. მაგალითად, ერთი ყველაზე ცნობილი ფაქტია, რომ ბატონი გურგენიძე ყველაზე დიდი ბანკის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკის პრეზიდენტი იყო და პრემიერ-მინისტრობის მერე დაბრუნდა ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ბანკში, ნუ მოცულობის თვალსაზრისით, ეს ფილიალების თვალსაზრისით ყველაზე დიდ ბანკში, მაგრამ მოცულობის თვალსაზრისით ყველაზე პატარა ბანკში. ანუ ფაქტია, რომ თავიდან მოუწია ყველაფრის დაწყება, ის რაც მან გააკეთა საქართველოს ბანკში, ძალიან წარმატებულად მას დაჭირდა თავიდან დაწყება ყველაფრის. ამიტომ მე არ ვიცი ბატონ ტრაპაიძეს თვითონ რა გეგმები აქვს მომავალში, მაგრამ ალბათ მის გეგმებში არისო ეს ჯერჯერობით, რომ გამხდარიყო დასაქმების მინისტრი. ალბათ მან ბევრი თვალსაზრისით ჩემზე კარგადაც კი ისის რა არის საჭირო, ბევრი ადამიანი რომ დასაქმდეს და იმედი მაქვს, რომ კერძო პრაქტიკაში მიღებულ რაღაც გამოცდილებას, ცოდნას მოახმარს ამ საქმეს.
როგორ მოახმარს თქვენი აზრით ხელისუფლებიდან?
რა ვიცი, მე ყოველთვის ესეთ იგივე აზრი მაქვს იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს მეტი ადამიანის დასაქმება საქართველოში და არ ვიცი ეს რამდენად ეხმიანება დღევანდელი ახალი პრემიერის და ახალი დასაქმების მინისტრის თქვათ მოსაზრებას, მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ ეს რაღაც თვალსაზრისით მაინც შეეხმიანება. თქვათ, ჩემი მხედვა ყოველთვის ესეთი და იგივე იყო, რომ საქართველოს ჭირდება, რომ გახდეს კონკურენტუნარიანი, ადამიანები საქართველოში უნდა გახდნენ კონკურენტუნარიანები და მაშინ შესაძლებელი გახდება სამუშაო ადგილების გამრავლება ამ ქვეყანაში. თუ არა, და სხვანაირად ამის წარმოდგენა აბსოლუტურად შეუძლებელი არის. თქვათ, ერთი ჯიბიდან ამოვაცალო ბიზნეს და მეორე ჯიბეში ჩაუდო, ეს მიმაჩნია, რომ საქმის არ შველის მინიმუმ და ბევრ შემთხვევაში საქმეს აფუჭებს უფრო. ამიტომ მგონია, რომ ჩვენი გზა, რომელიც თქვათ დაახლოებით 8 წლის წინ ავიჩიეთ, რომ საუკეთესო ბიზნეს გარემოსკენ უნდა ვიმოძრაოთ, ეს არის ჩემი აზრით ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ მეტი ადამიანი დასაქმდეს. და ამას რეალურად შედეგები აქვს. ახლა როგორც მე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრი, შეიძლება სხვებზე უფრო სწრაფად მივაგენ მაგ ინფორმაციას, რომ ის დანაკლისი, რაც მოხდა საქართველოში დასაქმებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით სახელმწიფო რეფორმის შემდეგ, დაახლოებით 130,000 კაცი გამოთავისუფლდა მაშინ, ეს მთლიანად გაიწოვა, ასე ვთქვათ, ჭალებში, კერძო სექტორმა და დღეს უფრო მეტი დასაქმებულია, იგულისხმება აქ, ვინც ხელფას იღებს ზოგადად, ვიდრე 8 წლის წინ იყო. ის იმ შემთხვევაში, როდესაც დაახლოებით ერთი მეხუთედი მაინც დაკარგა დასაქმებულთა რა ოფიციალურად ხელფასიან დასაქმებულების რაოდენობა შემცირდა და დაახლოებით ერთი მეხუთედით, ეს ერთი მეხუთედი გადაიფარა და მეტიც არის გადაიფარა კერძო სექტორის სახით და არა სახელმწიფო სექტორის. ეს ფაქტია, რომ ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული წარმატება არის იმ პოლიტიკის, რომელიც აქამდე ტარდებოდა და იმ პირობებში, როცა ჩვენ ომი გავიარეთ და იმ პირობებში, როცა ჩვენ გლობალური კრიზისი გვაქვს თავზე მდგომი და კაც მარცხს კიდევ საწავად.
ანუგია, საჭიროა თუ არა უმუშევრობის პრობლემის დაძლევისთვის დასაქმების მინისტრის პოსტის შემოღება?
პირველ რიგში ეს პოსტი საჭიროა იმისათვის, რომ არჩევნები მოდის და ადამიანები დაარწმუნდა, რომ
პრობლემას დირექტორი ყავს.
ამ თორ ხო ამ თავრობისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და უყურადღებოდ არტოებს და უპასუხისმგებლოდ არტოებს, რომ ასეთი თანამდებობაც კი შექმნა იმისათვის, რომ ამ პრობლემას სპეციალური ყურადღება ჰქონდეს. მეორე მხრივ, დასაქმება ეს არ არის უბრალოდ, რომ მოდი დავასაქმოთ რაღაცა რიგი დადგეს და აბა შენ რომელი გინდა, ეს არის საუბარი ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ მთლიანად, რომელიც უნდა ერთი რაღაცა კონცენტრირებული ვერსიით იქნა წარმოდგენილი. ახლა რომ ყველა პოლიტიკა, რაც საქართველოში გატარდება, უნდა მოემსახუროს დასაქმების გამრავლებას, ხო, ანუ ადგილების გამრავლებას, სადაც უნდა დასაქმდნენ ადამიანები. მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს ასეთი წინა მორბედი, თქვა სამინისტრო, რომელიც ეხება ჩვენ კონფლიქტებს, სადაც მთელი ყველა ძალისხმევა, რომელიც მიმართული იქნება მომავალში ეკონომიკური თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, უნდა იქნას გაფილტრული, როგორ მოიმსახუროს კონფლიქტებს, ხო? ახაც ჩვენ ალბათ
როგორ მოიმსახურა დღემდე გარკვეული დრო გავიდა იქ და ხა ეს არ არის ჩვენი თემა, მაგრამ ესეთი ვიწრო პროფილის სამინისტროების სარგებლიანობაზე გეკითხებით.
ახლა მე სამინისტროების სარგებლიანობა ზოგადად ცუდი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ კი, მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებელია და ჩვენ გადავედით როგორც იქნა მეთოდზე, პროგრამული დაგეგმვის მეთოდზე სახელმწიფო საბიუჯეტო სისტემაში, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს, რომ არ მარტო ლოზუნგები თქვათ, არამედ ყოველწლიურად შევაფასოთ ის რა შედეგებზე გავედით, ის რაც დაპირდა სამინისტრომ, შეასრულა თუ არა ის დაპირები, ის შედეგები, რომელიც დაპირდა. და ალბათ უნდა მივეჩვიოთ, რომ ამ კუთხით შეხედოთ ამას პირველ რიგში, რომ ძალიან კაცრ მასში გავატაროთ, ფილტრში გავატაროთ ის, რაც ხდება.
ვანოგია, ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, სტატისტიკა ახსენებს თქვენ, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს სრული ინფორმაცია უმუშევრობის შესახებ, თუ რა პროფესიის ადამიანები ვერ პოულობენ საქართველოში სამსახურს, უფრო მეტი ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა პროფესიის ადამიანებსა და ჩვევებზეა მოთხოვნა საქართველოშია. არსებობს ასეთი ინფორმაცია?
ეკნებოდა
ვანო მერაბიშვილს, რომ ყოფილიყო ბუნებრივია, მაგრამ რაიმე
მსგავსი. ბატონო, ასეთი ინფორმაცია ჩემი აზრით არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა თამამად, რომ ჩვენ თითქმის ყველა სფეროში გვაქვს ჩავარდნა. და ეს არის რიტორიკული, არამედ რეალური. მე სტუდენტებს ვასწავლი და იურისტებს ვასწავლი ეკონომიკას კონკრეტულად და იურისტებს ვუთხარი, ის რომ თქვენ ვერ ისწავლით იმ დონეზე, როგორც ამერიკელი იურისტები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული წავა ამერიკაში იმ იურისტებთან და არა თქვენთან. ეს არის რეალისტური წარმოდგენა სამყაროზე, რომ თუ თქვენ არ ახართ ისეთი ძლიერები, კომპეტენტურები, მაშინ ფული სხვაგან მიდის. ამიტომ ჩვენ და ვივარაუდოთ, რომ ჯერჯერობით რახან ჩვენ ცხოვრების საკმაოდ დაბალი დონე გვაქვს და საკმაოდ დაბალ ანაზღაურებას იხდიან საქართველოში შედარებით ვიდრე ამერიკაში. ესე იგი, ისინი გჯობნიან და ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო, რომ იმათი დონის კონკურენტუნარიანები გავხდეთ და კომპეტენტურები გავხდეთ.
ჩვენ
ყველა სფეროში გვაქვს ალბათ ეს ჩავარდა. ჩვენ გვყავს ვთქვათ 10 თუ 20 ძალიან მაგარი იურისტი, ხუთი სუპერ მაგარი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ აქ ინვესტიციები მოქროდეს ისე, როგორც ამერიკაში. ამერიკაში უფრო მაღალი გადასახადები, ამერიკაში უფრო ძვირია ყველაფერი, თქვა დაქირავება იგივე იურისტის, მაგრამ იურისტს რომ დაიქირავთ ამერიკაში, ის მიაღწევს მაქსიმალურ წარმატებას, რაც შესაძლებელია. და ინვესტორის ხედვა არის ასეთი, რომ საქართველოში იურისტს რომ დავიქირებ, მე რა იქნება? იმიტომ რომ ყველა დაკავებული არ ყველა იურისტი, მე რომელიც ჩამოთვალე 20-25 და მე რა იქნება, ვთქვათ, მე დავიქირავ ჩვეულებრივ იურისტს, რას მიიღებ, შეიძლება ვერაფერსაც ვერ მიიღო, ამიტომ ჯობია ისე ამერიკაში წავიდე.
კია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ბადნოგია, ჩვენი საუბრის თემას პირდაპირ შესაძლოა არ უკავშირდება, თუმცა დაკავშირებულია მდგომარეობასთან ქვეყანაში ბუნებრივია. გუშინ დევნილებმა გამართეს აქცია სამინისტროსთან, განსახლების და ტოლუთა სამინისტროსთან. ისინი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილებას მოითხოვენ კერძო სექტორში, ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში წლების განმავლობაში მცხოვრები დევნილები გახდნენ ესენი და მათი თქმით სამინისტროს მხრიდან მორიგი უარის შემთხვევაში შიმშილობას გამოაცხადებენ და სამინისტროს წინ კარვების აქციას წამოიწყებენ. ამ აქციის შესახებ მოგითხრობთ ახლა ეკა ქემანიშვილი, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს.
გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლიდან დევნილი ციცინო რეხვიაშვილი აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ წლების განმავლობაში ბენით დაკმაყოფილების მოლოდინში ნათესავებთან და ახლობლებთან ცხოვრობდა. შემდეგ დროებით ეგრეთ წოდებული ზაკოს შენობაში, კომპაქტურ ჩასახლებაში. იქედან გამოსახლების შემდეგ კი ისიც არაერთი მდევნილის მსგავსად, ვინც სოფელში გადასახლებაზე უარი თქვა, იძულებული გახდა საკუთარი სახსრებით თბილისში დაექირავებინა. დღეს ის ნავთლუხის დასახლებაში ცხოვრობს და დამლაგებლის 200 ლარიანი ხელფასიდან 130 ლარს ბინის ქირაში იხდის. ამბობს, რომ დარჩენილი თანხით თავის გატანა დღითიდღე შეუძლებელი ხდება. ორივლის სხვა დევნილებთან ერთად ისიც მივიდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ალტოლუთა სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე და კუთვნილი ფართით დაკმაყოფილება მოითხოვა.
ნეტავინმე მოვიდეს და ნახოს რა პირობებში ცხოვრობ. 20 წელი აქ როგორ წავედე, ახლა სად წავედე? მინდა ბავშვებს რაღაცა დაუტოვო. ერთი შვილი გადმოსვლამდე არეულობა რომ დაიწყე, მაშინ მომიკლეს და მეორე მყავსა და ჯარი შემოვიდა ხერხემალ გატეხილიანი. არს პენსია, არც იმას მიერებელი არ მიწოლები. სადარავისთვის არ მინოდა შემეწუხებია, მაგრამ უკანასკნელ დღეში ვარ, უკანასკნელ დღეში ნამისარი თავი მოვიკლა, ესე დღეში ვარ.
ამ განწყობით მივიდნენ აქციაზე სხვა დევნილებიც. ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ბინის ქირის გადახდას ვეღარ შეძლებენ. სამინისტროს დაპირება, რომ ხან გაზაფხულზე, ხან კი შემოდგომაზე მოუგვარებდნენ საცხოვრებელი ფართის პრობლემას, დღემდე შეუსრულებელია. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის გამგეობის წევრი, ერთი წლის წინ ინფექციური საავადმყოფოდან გამოსახლებული მზია კორსანტი ამბობს, რომ ქირის გადაუხდელობის შემთხვევაში შესაძლოა დღესე ქუჩაში აღმოჩნდეს.
ახლა მე 300 დოლარი მაქვს გადასახდელი. ხაზე კან გუშინ დამირეკარო, დღეისთვის ვინა უნდა დავცალო. სად წავიდე მე თვითონ არ ვიცი. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ეხლა არის გაფრთხილება, შემაქვს განცხადება. გაფრთხილების მერე კარვების აშენება დაიწყება კარებიდან და შემოვალთ აგერ აკობამდე. აქედან გასახანს არ მივცემთ. შიგნით შესulisა სუბელიანს. თუ სადმე და შესასვლელი მას უამრავი აქვს, მაგრამ მაინც აქედან ამკარებს ავახურნებ. იმდენა დევნილი მოგროვდება აქა, იმდენა დევნილი რო ვერც წარმოუდგენია თვითონ.
ტოუთა სამინისტროს წარმომადგენლებს 2 ივლისის აქციასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თუმცა ცნობილია მათი პოზიცია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მათ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დააფიქსირეს, რომ კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილები სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მიხედვით ფინებით 2012 წლის ბოლოს უნდა დაეკმაყოფილებინათ. მაშინ სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ესაიაშვილი იმასაც ამბობდა, რომ სამოქმედო გეგმა ცოცხალი დოკუმენტია, რომელშიც რეალობის გათვალისწინებით კიდევ შესაძლოა რაიმე შეიცვალოს. ცვლილება გეგმაში მართლაც შევიდა, გვეუბნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე. სამოქმედო გეგმის მორიგმა კერძო სექტორის დევნილების ბინებით დაკმაყოფილების ეტაპმა კიდევ 2 წლით გადაიწია.
ეს იყო ეკა ქემანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:00 და 50 წუთი ახლა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. მანო გია, დასაქმების საკითხზე მეტნაკლებად ვილაპარაკეთ. არის კიდევ ორი პრიორიტეტი დასახელებული, ეს არის სოფლის მეურნეობა და საკმაოდ ესეთი რამდენიმე მილიარდი დასახელდა სავარაუდოდ, რომელიც უნდა ჩაიდოს სოფლის მეურნეობაში ახლო მომავალში რამდენიმე წელიწადშიო და საყოველთაო დაზღვევაზეა ასევე ლაპარაკი, რაც უკვე ითქვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან. ამ ორ იდეას როგორ უყურებთ თქვენ? პირველი, ჯერჯერობით დეტალები არ არის, დღეს გახდება სავარაუდოდ ცნობილი მთავრობის სამოქმედო გეგმა. პირველი ემოცია აზრი თქვენი?
ალბათ ჩემი აზრი ამაზე ცნობილი არის, ბოლო ორ კვირაში კიდევ ამდენჯერმე დავესხი თავს, ასე ვთქვათ, ამ იდეებს სოფლის მეურნეობის და საყოველთაო დაზღვევის განსაკუთრებით. და ვინც მე მიცნობს, კარგად იცის, რომ 22 წელი ამაზე აზრი არ შემიცლია, 23 წელია.
ანუ მე რაღაც დასახელა, მაგალითად ფართობი რამდენი მიწა უნდა მოიხნას კიდევ.
ხო, ნუ ეს საუბარი ეტყობა იმ მიწებზე, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელში არის, იმიტომ რომ წარმოვიდგენია, რომ ახლა სახელმწიფო დაავალოს იმ გლეხებს, ვისაც არ უნდათ ჯერჯერობით მოქმედება, რომ ჩვენც უნდა მოხნათ ეს მიწები. მოხნა არ არის მთავარი, ხო? მე როდესაც საუბრობ ხოლმე სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, მე ყოველთვის ვცდილობ რა დავანახო რა შედეგებზე შეიძლება გახვიდე. და ერთ-ერთ ყველა მთავარი საკითხი ამ სფეროში, სოფლის მეურნეობაში არის ის, რაც მე ახლა ვთქვი 23 წლის წინ, ზუსტად იგივე ვთქვი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის დამფუძნებელ კრებაზე. მე ვთქვი, რომ გლეხმა კარგად იცის, რასაც აკეთებს. და რა იცის გლეხმა? გლეხმა იცის, რომ და ამუშავებს მიწას, შეიძლება მარცვალიც უფასოდ მიცენ, შეიძლება ვთქვათ, ქიმიკატებიც უფასოდ მიცენ, შეიძლება ნავთობპროდუქტიც კი უფასოდ მიცენ ყველაფერი, მაგრამ მოვა მეორე ბოლოს, ასე ვთქვათ, ნაბახუსები. როდესაც მოიყვან პროდუქციას, მე სად უნდა წაიღო, იმიტომ რომ ამ პირობებში საქართველოში როდესაც მიწები ასეთი დაწრილებულია, ასე ვთქვათ, და თითოეულ გლეხს ძალიან მცირე მიწა აქვს, ამ პირობებში ამ საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდაზე და ფასების შემცირებაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია. და ეს ჩვენ ნახეთ, როდესაც შაშან მაგალითად წამოიწყეს სიმინდის ჩემი აზრით ავანტიურა, მაშინათვე თქვენ რადიოსაც რუსულ რედაქციას ყველა შემთხვევაში უთხარი, მე ეს თავიდანვე რომ ეს დამთავრდება იმით, რომ ბოლოს წლის ბოლოს ამ სიმინდს ვერ გაყიდიან, ვისაც მოუვა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფასები იქნება მაღალი, მათი იმპორტიდან შემოსული უფრო დაბალფასიანი იქნება და მე დადგება საკითხი, საწავიღოთ ეს სიმინდი. არა მარტო ის როგორ გავყიდოთ, არამედ ეხლა ამ მომენტში სად შევინახოთ ეს სიმინდი, ხო? ამიტომ რაც არ უნდა ეხლა ბევრი ვისაუბროთ ამაზე, თქვათ, ეკონომიკურად მე მგონია რომ აბსოლუტურად წამგებიანია ეს სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო ფულის ჩადება დღესდღეობით. რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ ამაზე, მაინც მივალთ ერთ წერტილამდე, რომ მე თქვათ და მოვიყვანეთ პროდუქცია, რომელიც უფრო ძვირია ვიდრე სხვების, მაშინ რას ვაკეთებთ მე, სად მიგოქვს ეს პროდუქცია, ხო? აი თქვათ, დღეს რაც მოდი საქართველოს სოფლის მეურნეობაში, ხუთჯერ მეტი მოვიყვანეთ. ეს ნიშნავს, რომ მე საკითხი დაგვიდგება, ეს ხუთჯერ მეტი პროდუქცია საწავიღოთ.
ანუ გია, სმენელია, ხაზე მოდი ჯერ მოусმინო და ამ თემას გავაგრძელებთ. მართალია, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ ეთერში. დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. ძანეთ.
სტუმართანმა ასეთი შეკითხვაც და მოსაზრებაც და წუხილიც, ასე ვთქვათ, იცით რა, 55 წლის ვარ და ძალიან ბევრს ვიცნობ, რა თქმა უნდა, ჩემ თანატოლებს და ჩემი ასაკის ქალებს, მანდილოსნებს. აი ხლა ლაპარაკი მიდის გადამზადებაზე. ჩვენს ასაკში არ გვინდა არანაირი გადამზადება. ისეთი დაღლილები ვართ ცხოვრებისგან, ოჯახური თუ შინა თუ გარე, ისე სულ მუშაობდით და სულ შრომობდით. აღარ გვინდა ეს გადამზადება და გადმოგზადება. მოგცენ სექტემბრიდან ჩვენ დაგვინიშნონ პენსია და დაზღვევა. რა მოხდება? რა დანაშაული იქნება ასეთი, რომ ის არის ამაზე ლაპარაკი ოპოზიციური საპარლამენტო ოპოზიციაში და ისა და დაგვინიშნონ ჩვენს 55 წლის მანდილოს ნუ თუ არ გვეკუთვნის ჩვენი ჯანმრთელობის თუნდაც ქალური ამბებია იქ თუ რაღაცა არის, აღარ გვინდა მუშაობა და არ შეგვიძლია, იცი, დილი წამოხტი გავარდი იქით. ეხლა მე ჩემი პროფესიით ვარ ხელოვანი, ხო? Ну არანაირად არ ჯდება ჩემს მენტალიტეტში და ჩემს იმაში. არ არის, ну ჩემი საქმე ფაბრიკაში ჯდომა და რაღან რაღაცა
ტექნიკის
მოსმენა და ეს კოლექტივის. არ არის, ну ყველა თავისი მენტალიტეტი აქვს და სტილი აქვს ცხოვრების.
გასაგებია, დრო გოქვს ძალიან ცოტა.
თუ შეიძლება უპასუხო თავს, მე მგონია რომ ეს კითხვა ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. პირველ რიგში ერთი მხარე აქვს ამას, რომ ჯერ კიდევ თქვა 10-15 წლის წინ შეიძლება თავრობას აიღო თავის თავზე ასეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდი გავყოთ ერთმანეთსაგან ის ადამიანები, ვინც ვერასოდეს ვეღარ შექმნია რაღაცა დანაზოგებს და ის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება შექმნან ეს დანაზოგები. მიუხედავად იმისა, მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, მათ პოტენციალი აქვს და ის ადამიანები, ვისაც მის ამ ასაკს მიაღწია, რაც ქალბატონო ზანა, მათ დანაზოგების შექმნის არანაირი პოტენციალი შეიძლება აღარ გააჩნიათ. ამიტომ მათ მიმართ უნდა იყოს განსხვავებული პოლიტიკა. მეორე საკითხი არის, ალბათ ქალბატონისთვის და სხვებისთვისაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ღარიბი ქვეყანა და ამ სიღარიბის პირობებში ისე უნდა მოიქცეთ, რომ როგორც იტყვიან, საბანის ადამიანის გაგწოდება იქამდე შეძლოთ ამ ყველაფრის გაკეთება. ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ უცხოეთში, თქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანებს უფრო მეც ეხმარებიან, უნდა გავიხსენოთ, რომ ის ქვეყნები უფრო მდიდარი ქვეყნებია და მათი, თქვათ, ეკონომიკური პოტენციალი შესაძლებელს ქმნის რაღაც დონეზე დააფინანსოს. რა დონეზე არის შესაძლებელი, ჩვენ დაგვანახა ცხოვრებამ, რომ ამ ქვეყნებშიც კი სერიოზულ კრიზისში შევიდნენ, როდესაც ეს შესაძლებლები გადააფასეს და ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
ანუ გია, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ბოდიშს ვხდი მსმენელს და თქვენც რომ ვერ განსაზღვრე კარგად საკითხის მასშტაბი, საკითხების და მოდით ესე დავასრულოთ ეს საუბარი ღიად. შეკითხვით დავასრულებ, რატომ ვერ მოხერხდა, ან ბოლოს რაზეც ლაპარაკობდით სოფლის მეურნეობაზე, რატომ ვერ მოხერხდა სწორედ ამ ჯაჭვის შეკრა საქართველოსში, საქართველოს ბაზარზე, რაც არის სოფლის მეურნეობის შემთხვევაში წარმოება, მოსავლის მოყვანა ქვეყანა მისი შენახვა გასაღება. რატომ ვერ მოხერხდა ეს არ იყო განათლება, გამოცდილება, დროც საკმარისი გავიდა, აი ასე მინდა რომ დავასრულოთ. ასეც ვერ მოასწრებთ სამწუხაროდ, მაგრამ
ხო რა ვიცი, შემდეგ გადაცემაში მოასწრებთ მაშინ და მე მაგაზე ბევრი დავწერა ბოლო ხანებში და მგონია რომ პასუხი არსებობს სამწუხაროდ.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენს მომავალ გადაცემებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ახალ იდეებზე. დღეს საქართველოს ახალი მთავრობის სამოქმედო გეგმა წარედგინება ოფიციალურად.
როცა დაინიშნა ახალი პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენს, მაშინ დავბრუნდები ამ ეთერში და მე განვიხილე.
აუცილებლად დავბრუნდეთ. დიდი მადლობა.